Գլուխ 6-րդ Մաս առաջին Այդ շրջանում ուրեմն ես ապրում էի ինչպես մի մարդ, որը տարապում է ինչ-որ սոսկալի հիվանդությամբ, բայց բժշկի մոտ գնալու ոչ մի վճռականություն չի ցուցաբերում։ Կարճ ասած աշխատում էի այնքան էլ չմտածել ոչ Էմիլիայի իմ հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի և ոչ էլ իմ աշխատանքի մասին։ Ես գիտեի, որ մի օր ստիպված կլինեմ լուրջ կերպով մտահոգվել թե մեկով և թե մյուսով։ Եվ քանի որ զգում էի դրա անխուսափելիությունը, ամեն կերպ աշխատում էի հետաձգել այդ, ինչքան հնարավոր է։ Այն, ինչի վրա ես արդեն կասկածում էի, ինձ ստիպում էր ոչ միայն խուսափել նման մտքերից, այլև առանց գիտակցելու նույնիսկ սոսկալ։ Իմ և Էմիլիայի փոխհարաբերությունները շարունակվում էին նույն ձևով, ինչպես այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ զգացի, որ իրերի այդ դրությունը անտանելի է։ Բայց այժմ վախենալով ավելի վատթարից, ես աշխատում էի համոզել ինձ, թեև առանց որևէ հաջողության, որ դրանք սովորական նորմալ հարաբերություններ են։ Ցերեկը անտարբեր դատարկ խուսափողական զրույցներ, գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սեր, որը ես նրա գլուխն էի կապում ոչ առանց դժվարությունների ու դաժանության, և որը նա ընդունում էր այնքան սառը և անտարբեր։ Այդ շրջանում աշխատում էի եռանդով և նույնիսկ համառությամբ, թեև դժկամորեն և ավելի ու ավելի վճռական դարձող նողկանքով։ Եթե այն ժամանակ քաջություն ունենայի ստեղծված դրության մեջ կողմնորոշվելու, չեմ կասկածում, որ կհրաժարվեի և կինոյում ունեցածս աշխատանքից, և Էմիլիայի սիրուց, քանի որ կհամոզվեի, ինչպես հետագայում համոզվեցի, որ մեկը մյուսի հետ սերտորեն կապված է։ Սակայն այդ քաջությունը ես չունեցա։ Ըստ երևույթին ինձ մոտ այն պատրանքն էր, թե ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ ինքն իրեն կլուծվի, առանց իմ կողմից որևէ ջանք գործադրելու։ Իսկապես էլ, ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ լուծվեց, բայց ոչ այնպես, ինչպես ինքս կուզեի։ Այսպիսով, Էմիլիայի համար իմ սերն էր տհաճ, իսկ ինձ համար իմ աշխատանքը։ Օրերը անցնում էին ճնշիչ ու տանջող սպասումների մեջ։ Սցենարը, որը ես պատրաստում էի Բատիստայի համար, մոտենում էր արդեն գրեթե իրավարտին։ Հենց այդ օրերին էր, երբ Բատիստան ինձ ակնարկեց, թե ինքը կուզեր, որպեսզի ես մասնակցեմ մի նոր աշխատանքի, որը շատ ավելի լուրջ է լինելու, քան այս մեկը։ Ինչպես և բոլոր պրոդյուսերները, Բատիստան նույնպես շտապողական ու անկայուն մարդ էր։ Ոտքի վրա արած նրա ակնարկները երբեք, ընդհանրապես ասած, արտահայտություններից այն կողմ չէին գնում, ինչպես օրինակ այսպիսի հայտարարություններն էին. «Մոլդենի, հենց որ վերջացնեք այս սցենարը, իսկույն ձեռնամուխ կլինենք մի ուրիշին, որը շատ ավելի մեծ արժեք կներկայացնի»։ Կամ «Մոլդենի, պատրաստ եղեք, այս մի քանի օրը ես ձեզ նոր բան եմ առաջարկելու»։ Կամ էլ թե չէ փոքրինչ ավելի որոշակի. «Ոչ մեկի հետ պայմանագիր չկնքեք, Մոլդենի, 15 օրից հետո ես եմ ձեզ հետ պայմանագիր կնքելու»։ Այդպիսով ես իմացա, որ այնքան էլ ոչ հետաքրքիր այս սցենարից հետո Բատիստան պատրաստվում է ինձ հանձնարարել մի ուրիշ, ավելի կարևոր սցենար, որի համար ինքնըստինքյան հասկանալի է, վճարը շատ ավելի բարձր կլինի, քան այս էր։ Խոստովանում եմ, որ չնայած այդ կարգի աշխատանքի նկատմամբ ունեցած իմ անվերջ աճող նողկանքին, առաջին բանը, որ բնազդորեն մտքովս անցավ, դա բնակարանն էր և այն դրամը, որը դեռ պետք է վճարեի։ Ահա այդ էր պատճառը, որ Բատիստայի առաջարկությունը ինձ ուրախացրեց։ Վերջին հաշվով, այդպես է կինոսցենարիստի աշխատանքը։ Եթե նույնիսկ այդ գործը չես էլ սիրում, ինչպիսին իմ դեպքն էր, միևնույն է, դարձյալ ամեն մի նոր առաջարկություն ընդունում ես շնորհակալությամբ։ Իսկ երբ ոչ մի նոր առաջարկություն չի արվում, սկսում ես հուզվել ու մտածել, թե քեզ բանի տեղ չեն դնում։ Բայց եւ այնպես Էմիլիային ոչ մի բան չասացի Բատիստայի առած նոր առաջարկության մասին և չասացի երկու պատճառով։ Նախայն, որ ես դեռ չգիտեի, կընդունեմ այդ առաջարկությունը թե չէ։ Եվ երկրորդ, որ իմ աշխատանքը, ինչպես արդեն տեսնում էի, այլևս չէր հետաքրքրում Էմիլիային։ Ուստի գերադասում էի ոչինչ չասել, որպեսզի ավելորդ անգամ նա չհաստատեր իմ նկատմամբ ունեցած անտարբերությունն ու սառնությունը, որոնց մինչև այժմ էլ ես դեռ համառորեն շարունակում էի կարևորություն չտալ։ Մյուս կողմից էլ այդ երկու բանը, Բատիստայի նոր առաջարկությունը և Էմիլիայի իմ նկատմամբ ունեցած սառնությունը, ես աղոտ կերպով իրար էի կապում։ Ուստի և վստահ չէի, թե իրերի այնպիսի պայմաններում, երբ Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում, կարող եմ ընդունել այդ նոր աշխատանքը։ Եթե նա ինձ սիրեր, իհարկե, նրան կասեի Բատիստայի առաջարկության մասին, իսկ նրան ասելը ինձ համար նշանակում էր արդեն համաձայն լինել։ Այդ օրերին մի առավոտ ես տնից դուրս եկա և գնացի այն ռեժիսորի մոտ, որի հետ աշխատում էի առաջին, այսինքն Բատիստայի հանձնարարած սցենարի վրա։ Ես գիտեի, որ նրա մոտ գնում եմ վերջին անգամ, քանի որ մինչև ավարտելը ընդամենը մի քանի էջ էր մնացել։ Այդ գիտակցությունը ինձ ուրախացնում էր։ Վերջապես այդ ծանր աշխատանքը ավարտվում է և ես նորից ի վիճակի կլինեմ, գոնե օրվա կեսը նվիրել այն գործին, որն ինձ համար հաճելի է։ Բացի դրանից, ինչպես սովորաբար լինում է սցենարի վրա աշխատելիս, Երկու ամիսը լրիվ բավական եղավ, որպեսզի հակակրանքով լցվեմ այդ ֆիլմի սյուժեի և նրա հերոսների հանդեպ։ Ես գիտեի, որ շուտով գործ եմ ունենալու նոր սյուժեի և նոր հերոսների հետ, որոնք իրենց հերթին նույնպես շատ շուտով անտանելի են դառնալու ինձ համար։ Բայց առայժմ գոնե սրանից գլուխս կազատեի և այդ հեռանկարը բավական էր, որպեսզի ես ինձ նշանակալից կերպով թեթևացած զգայի։ Առաջիկա ազատագրման հույսը ինձ այնպես ոգևորեց, որ ես այն առավոտ աշխատանքի արտասովոր թեթևությամբ և պայծառ մտքով գնացի։ Սցենարը լրիվ վերջացնելու համար մնում էր մի 2-3 աննշանուղում անել, որոնց վրա այնուամենայնիվ արդեն մի քանի օր էր, ինչ անօգուտ գլուխ էինք ջարդում։ Սակայն ոգևորության պահին ինձ հաջողվեց բանավեճին ճիշտ ուղղություն տալ և մյուսը մեկի հետևից հաղթահարել մնացած դժվարությունները։ Այսպիսով մի 2 ժամից հետո պարզվեց, որ սցենարը արդեն լրիվ պատրաստ է։ Այդպես լինում է լեռնիվար բարձրանալիս, երբ հոգնությունից տանջահար կորցնում ես լեռնակատարն հասնելու վերջին հույսդ։ Եվ մեկ էլ հանկարծ կատարն այդ հայտնվում է ինչ-որ մոտիկ մի շրջադարձի հետևում։ Ես գրեցի նախադասություն և զարմացած բացականչեցի. Հենց այստեղ էլ կարելի է վերջացնել։ Մինչ ես այդ գրում էի սեղանի մոտ նստած, ռեժիսորը անընդհատ հետու առաջ էր քայլում իր առանձնասենյակում։ Ապա նա մոտեցավ ինձ, ուսերիս վրայով նայեց առաջս դրված թղթին և նույնիսկ զարմացած, կարծես չհավատալով աչքերին, վրա բերեց. «Իրավացի ես, հենց այստեղ էլ կարելի է վերջացնել»։ Ես թղթի վրա գրեցի «Վերջ» բառը, թղթապանակը փակեցի և վեր կացա։ Մի պահ մենք երկուսս էլ լուր նայում էինք սեղանին, որտեղ դրված էր արդեն ավարտված սցենարով թղթապանակը։ Նայում էինք ինչպես երկու խոնջացած և ուժասպառ ալպինիստներ, որոնք ծանր չարչարանքների գնով հասնելով որևէ լճակի կամ ժայռի կանգնել ու զննում էին։ Այնուհետև ռեժիսորն ասաց. «Ավարտեցինք վերջապես»։ Կրկնեց նա նորից. «Վերջապես ավարտեցինք»։ Ռեժիսորի ազգանունը Պազետտի էր։ Դա մի երիտասարդ շիկահ էր, կոշտ ու կոպիտ, չոր, մանրախնդիր ու մի տեսակ լպստած մարդ էր, որն ավելի շուտ երկրաչափության ուսուցչի կամ հաշվետարի էր նման, քան արվեստագետի։ Պազետին մոտավորապես իմ տարիքին էր, բայց ինչպես սովորաբար լինում է սցենարի վրա աշխատելիս, մեր միջև ստեղծված հարաբերություններն այնպիսին էին, ինչպիսին լինում են վերադասի ու ստորադասի միջև։ Ռեժիսորը միշտ ավելի մեծ հեղինակություն ունի, քան մնացած մյուս աշխատակիցները։ Փոքրինչ լռելուց հետո Պազետին իրեն հատուկ փքուն ու սառը հումորով ասաց. «Պետք է ասել, որ դու, Ռիկարդո, նման ես այն ձիերին, որոնք զգում են ախորը»։ Եվ համոզված էի, որ ամենաքիչը դեռ մի 4 օր չարչարվելու ենք։ Մինչդեռ ընդամենը 2 ժամում հաշիվը մաքրեցինք։ Հոնորար ստանալու հեռանկարը քեզ լավ ոգևորեց»։ Չնայած իր սահմանափակությանն ու գրեթե աներևակայելի բթամտությանը, Պազետին այնուամենայնիվ ինձ համար հակակրելի մարդ չէր։ Իմ և նրա միջև ստեղծված հարաբերությունների պայմաններում մենք ինչ-որ չափով լրացնում էինք միմյանց։ Նա երևակայություն ու ջղեր չունեցող մարդ էր, բայց գիտակցում էր իր հնարավորություններն ու նրանց սահմանները, իսկ դրանք միջակության մակարդակից չէին անցնում։ Ես էլ ընդհակառակը մի մարդ եմ, որ գիտեմ շուտ բռնկվել, և ամբողջովին ջղերից ու երևակայությունից եմ կազմված։ «Ինչ խոսք»,  պատասխանեցի ես, ընդօրինակելով նրա ասելու ձևը և ամեն ինչ կատակի վերածելով։ «Ճիշտ ես ասում, հոնորարի հեռանկարը»։ Սիգարետը վառելով Պազետին շարունակեց. «Բայց մի կարծիր, թե սրանով էլ ամեն ինչ վերջացավ. մենք սցենարի դեռ սևագրությունն ենք միայն վերջացրել. Դեռ պետք է բոլոր երկխոսությունները վերանայենք, այնպես որ դափթիների վրա մի ննջիր»։ Ես մի ավելորդ անգամ համոզվեցի, որ Պազետին, ինչպես միշտ, օգտագործում է գրեթե նույն մաշված ու սովորական դարձած արտահայտությունները։ Ապա աչքս թաքուն գցեցի ժամացույցիս ու տեսնելով, որ արդեն համարյա 1-ն է, ասացի. «Հանգիստ եղիր, եթե փոփոխություններ մտցնելու կարիք լինի, ես քո տրամադրության տակ եմ»։ Պազետին գլուխն օրորեց. «Խաչի իմն է, զորությունը ես գիտեմ. Որպեսզի դու չսառես, ես բատիստ էին կասեմ, որ հոնորարիդ վերջին մասը դեռ չվճարի»։ Նա իր աշխատակիցներին անընդհատ խթանելու ձև ուներ, և դա արվում էր թեև կատակի նման, բայց միևնույն ժամանակ նաև խիստ իրական ձևով, որը վերին աստիճանի զարմանալի երևույթ էր այդքան երիտասարդ մի մարդու համար։ Նա իտանում էր անցնելով կշտամբանքից գովասանքների, շողոքորթություններից խիստ նկատողությունների, խնդրանքների, ցրամանների։ Այդ իմաստով նա կարող էր համարվել նույնիսկ շատ լավ ռեժիսոր, քանի որ ռեժիսորության 2/3-ը ենթակաների աշխատանքը խելամիտ օգտագործելու կարողության մեջ է։ Ինչպես միշտ, թույլ տալով Պազետին խոսել ինչքան սիրտն ուզում է, ես ասացի. «Ոչ, դու այնպես արա, որ ես ամբողջ հոնորարը ստանամ, Իսկ ես քեզ խոսք եմ տալիս լինել քո դրամատուրգության տակ, հենց որ կարիք լինի, որևէ ուղում մտցնելու։ Բայց քո ինչին է պետք այդքան փողը, հարցրեց նա կոպիտ ծաղրանքով։ Երբեք այնպես չի լինում, որ դու փողի կարիք չունենաս։ Չնայած ոչ սիրուհիներ ունես, ոչ երեխաներ և ոչ էլ գումար ես խաղում։ Ես պետք է գնացս բնակարանի դիմաց վճարեմ։ Լրջացած պատասխանեցի ես ու աչքերս խոնարեցի, բավական վրթովված նրա անքաղաքավարի հարցից։ Դեռ շատ ունես վճարելու։ Համարյա ամբողջը։ Գրաս կգամ, որ կինդ քեզ ուղղակի տանջում է դրա համար։ Ինձ թվում է, թե նրա ձայնն եմ լսում։ Ռիկարդո, չմոռանաս բնակարանի պարտքի մասին։ Աշխատիր վճարել։ Այո, կինս է, ստացի ես։ Բայց դու ինքդ լավ գիտես, թե կանայք ինչպիսին են, նրանց համար ամենակարևոր բանը տունն է։ Ում ես այդ ասում։ Եվ Պազետին սկսեց պատմել իր կնոջ մասին, որը շատ նմանում էր իրեն, և որին, որքան ես հասկացա, չգիտես ինչու նա տարօրինակություններով լեցուն մարդ էր համարում։ Վերին աստիճանի կամակոր և ընդունակ ամենաաներևակայելի արարքների։ Մի խոսքով իսկական կին։ Ես այնպիսի տեսք էի ընդունել, որ իբր լարված իրեն եմ լսում, իսկ իրականում մտածում էի բոլորովին ուրիշ բաների մասին։ Այդ բոլորը լավ է իհարկե, անսպասելիորեն եզրափակեց Պազետին։ Բայց ձեզ սցենարիստներիդ ես լավ եմ ճանաչում, բոլորդ էլ մի սանրի կտավեք։ Փողն առնելուց հետո նայիր, թե պիտի գտնես, չէ, ոչ մի դեպքում, ես Բատիստային կասեմ, որ հոնորարը դեռ չվճարի։ Այդպիսի բան չանես, Պազետի, խնդրում եմ։ Դե լավ, դեռ կտեսնեմ, բայց մեծ հույսեր չդնես վրաս։ Ես նորից թաքուն աչքս գցեցի ժամացույցիս։ Պազետին հնարավորություն էի տվել պարծենալու իր իրավունքներով և իշխանությամբ, և նա պարծեցավ, այժմ արդեն կարող էի հեռանալ։ Էհ, սկսեցի ես։ Շատ գոհ եմ, որ սցենարը ավարտված է, կամ ավելի ճիշտ, ինչպես դու ես ասում, սևագրությունը վերջացած է։ Կարծում եմ, որ հիմա արդեն կարող եմ գնալ։ Ամենևին էլ ոչ, բացականչեց նա բարեհոգի աշխուժությամբ։ Մենք պետք է խմենք ֆիլմի հաջողության կենացը։ Սատանան տանի, սցենարը վերջացնելուց հետո ես քեզ այդպես բաց թողնողը չեմ։ Եթե խոսքը խմելուն է վերաբերում, ասացի հնազանդորեն, ես պատրաստ եմ։ Ուրեմն գնանք, կարծում եմ կինս գոհ կլինի մեզ հետ խմելու համար։ Գրասենյակից դուրս գալուց հետո ես նրան հետևեցի դատարկ, նեղ և ճերմակ մի միջանցքով, որտեղից խոհանոցի և բարուրաշորերի ուժը խոտ էր փչում։ Պազետին ինձ մտցնելով մի հյուրասենյակ ձայն տվեց. «Լուիզա, ես ու Մոլտենին սցենարը ավարտեցինք. Հիմա ֆիլմի հաջողության կենացն ենք խմելու»։ Սինյորա Պազետին բազկաթոռից ելավ մեզ ընդառաջ գալու համար։ Դա փոքրամարմին, մեծ գլխով, սև մազերով երիզված, ձվաձև ու խիստ գունատ դեմքով մի կին էր։ Նա խոշոր, բայց գունաթափ և անարտահայտիչ աչքեր ուներ, որոնք կենթանանում էին միայն այն ժամանակ, երբ ամուսինը ներկա էր լինում։ Այդպիսի դեպքերում նա հավատարիմ շան նման երբեք հայացքը չէր հեռացնում ամուսնու երեսից։ Իսկ երբ ամուսինը չէր լինում, նստում էր աչքերը քաշ գցած ու պատկերում իրեն իբրև խոհեմության մարմնացում։ Չնայած նուրբ էր ու փոքր-մոքր, բայց և այնպես ամուսնական 4 տարիների ընթացքում աշխարհ էր բերել 4 երեխա։ «Այսօր մենք մի լավ խմելու ենք», մի տեսակ քաշվող ուրախությամբ ասաց Պազետին։ «Հիմա ես կոկտեյլ կպատրաստեմ»։ «Բայց ոչ ինձ համար, Ջինո», նախազգուշացրեց սինյորա Պազետին։ «Դու լավ գիտես, որ ես չեմ խմում»։ «Մենք ինքներս կխմենք»։